tiel miaj fratoj amataj kaj alsopirataj, mia ĝojo kaj mia krono. Tiel staru fortike en la Signoro, miaj amataj. Mi admonas Evodian, kaj mi admonas Sintikhen, ke ili estu unuanimaj en la Signoro, kaj mi petegas vin ankaŭ, sincera kunjugulo. Helpu tiujn virinojn, ĉar ili kunlaboris kun mi en la Evangelio, kune kun Klemento kaj miaj ceteraj kunlaborantoj, kies nomoj estas en la libro de vivo.